Vrijeme je za razgovor. Važni ljudi, ključne teme, pitanja od javnog interesa. Donosimo provjerene informacije i otvoren dijalog, jer istina zaslužuje prostor. Uređuje i vodi Admir Kadrić.
U današnjoj emisiji imamo čast i zadovoljstvo pozdraviti prvog čovjeka javnog preduzeća Putevi Brčko, gospodina Vladu Jevtića. Gospodine Jevtiću, prije svega hvala što ste odvojili u ovo radno vrijeme i u radni dan, ponedjeljak je uvijek ponajteži, vrijeme za slušaoce Radio Brčkog. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, poštovanje, pozdravljam vas i pozdravljam sve slušaoce Brčko distrikta i zahvaljujem se na pozivu, uvijek je čast, zadovoljstvo gostovati na Radio Brčko.
Ono što smo apsolvirali prije samog početka emisije je činjenica da želimo reći najznačajnije stvari kad je riječ o minuloj godini i javnom preduzeću Putevi, te trenutno najaktuelnijoj situaciji i planovima do kraja 2026. Pa gospodine Jevtiću, u najkraćim, šta vam se čini najznačajnijim što je ostvarilo preduzeće kad je riječ o 2025. Podsjetit ću, izvještaji koje ste podnosili i vladi i skupštini su jednoglasno prihvaćeni, bezmalo značajnih komentara i nije bilo.
Da, kao što ste pomenuli, protekla godina je bila uspješna za samo preduzeće. Mi smo realizovali preko 90% naših planiranih zadataka. Zahvaljujući tome dobili smo pozitivno mišljenje od strane vlade Brčko distrikta i od strane našeg osnivača, odnosno skupštine Brčko distrikta. Ono što nam je bitno istaknuti jesu prije svega izgradnja dva kružna toka koje se nalaze kod Merkura i kod objekta Bela Mionix, odnosno na Klancu. To su dva izuzetno bitna kružna toka, odnosno kružne raskrsnice, koje u velikoj mjeri omogućavaju brži protok saobraćaja i dio su većeg broja kružnih raskrsnica koji su planirani da se urade. Od tog ukupnog broja kružnih raskrsnica za ovu godinu sam ostale još dvije u samom gradu i jedna izvan grada koju također planiramo da radimo, ali u tome ćemo u narednom vremenskom periodu. Također što je bitno napomenuti jesu promjene koje su urađene u sektoru parking servisa, dakle prije svega misli se na izmjenu cjenovnika samog parking servisa, odnosno same organizacije načina naplate u parking servisu za koji smatramo da je dosta adekvatniji samom gradu, odnosno kroz nju smo pokušali da napravimo situaciju da u samom gradu, u samom centru grada bude veći broj slobodnih parking mjesta, a pravi efekti svega toga će se vidjeti u narednom vremenskom periodu, odnosno u narednih godinu dana.
Da, svakako ćemo doći pojedinačno do analize svega ovoga što ste, gospodine Jevtiću, pomenuli, nego meni pada na pamet, evo, za uvod da kažemo što se tiče zaobilaznice, ona je također pod vašim ingerencijama i održavanje i nadzor i tako dalje, manje više saobraćaj se odvija bez ikakvih poteškoća. Traži li to od vas i u prošloj, pa evo i u ovoj godini dodatni nadzor izdvajanja? Vrlo rijetko sad govorimo o tome, jer čim je zaobilaznica završena, kao da je i za vas priča oko toga završena, pretpostavljam da nije.
Ne, naravno da nije. Mi imamo svakodnevno ljetno i zimsko održavanje obilaznice, s tim što treba napomenuti da samo ljetno održavanje obilaznice vršimo vlastitom operativom. Dakle, košenje, nasipanje puteva u samu obilaznicu, održavanje na pojedinim mjestima, konstantno moramo raditi na sanaciji kosina koji se nalaze pored same obilaznice, pošto su izuzetno sklone klizištu, odnosno klizanju materijala, i također povremeno vršimo i popravke na samom asfaltnom zasoru same obilaznice, s tim što je bitno napomenuti da je obilaznica dosta kvalitetno urađena i još uvijek nismo imali većih građevinskih poduhvata što se tiče samog asfalta na obilaznici, što definitivno za svaku pohvalu, ali pored obilaznice, znači taj kompletan putni pojas koji je širok na pojedinim mjestima 50 metara, je u našoj nadležnosti, mi konstantno radimo na njenom održavanju. Dakle, to je košenje. Svaki mjesec dana se vrši košenje, ono su u skladu sa potrebama, pogotovo sada u ovom prolećnom periodu kada trava brže raste, traktor su malo ne konstantno na obilaznici, imamo tri traktora koja konstantno kose čitavo područje obilaznice, tako da su mi svaki dan bukvalno podređeni održavanju obilaznice. Pored košenja imamo također odnošenje smeća i sve ostale radove koje se tiču poslova da obilaznica izgleda lijepo i da nas na pravi način predstavlja.
Da, ono što ste pomenuli, gospodine Jevtiću, to su ove kosine, odnosno klizišta. Bila su jako, jako izražena na samom početku kad je zaobilaznica puštena u funkciju prije nekoliko godina. Sad je to nešto manje stabilizovano je, ali rekao ste, nadzor mora biti stalan, pa i povremene intervencije nisu isključene.
Mi bukvalno svake godine radimo nove aktivnosti po tom pitanju i prošle godine smo radili i planirali smo i ove godine da radimo, jer kada saniramo veća klizišta, nakon njih se redovno pojavljuju manja koja se također moraju sanirati, da li su to samo zemljeni radovi ili je neophodno uraditi kamenu obloku ili eventualno betonske gabione, to se zavisi od same situacije, od samih projekata, a uglavnom mi smo izradili projekat da se nađu svi kosina na obilaznici. I,
koliko ih je? 6 ili 7? Je tako?
Pa, konstantno se pojavljuju nove, znači imali smo jednom trenutku 12, 13, ali konstantno se pojavljuju nove, mi kad saniramo veću, pojavi se nova manja. Osnovni razlog jeste sam sastav zemljišta koji apsolutno nije adekvatan za kosinu bez ikakvih potpornih zidova, tako da je to neki problem koji se vuče od same izgradnje obilaznice i da kažem da je to jedina mana koja je primijećena prilikom izgradnje same obilaznice, odnosno što u originalnom prvobitnom planu uopšte nisu bili predviđeni ti potporni zidovi na obilaznici. Oni su urađeni prije samog puštanja kroz dodatne radove, kroz izmjenu tog prvobitnog projekta, urađene su ove glavne potporni zidovi koji su dobro radili svoj posao, ali kao što sam rekao, konstantno su krenuli da se pojavljuju nova klizišta, a osnovni uzrok jeste sastav zemljišta.
Da, kad je riječ o tome, gospodine Jevtiću, imate li bar orijentacijono koliko vas godišnje koštaju radovi na zaobilaznici? Ovo što smo pominjali, održavanje, korekcije i tako dalje.
Pa mi naše održavanje vršimo našom vlastnom mehanizacijom.
To su
troškovi plata, troškovi amortizacije mašina, troškovi goriva, maziva, održavanje mašina. Imajući u vidu da u našoj vlastitoj operativi imamo 8 uposlenika, ali oni pored tih poslova rade i druge poslove. Dakle, oni rade održavanje kružnih tokova, na obilaznici rade održavanje zelenila, rade održavanje zimske službe na zatvorenim parkinzima unutar grada, tako da su oni u toku čitave godine zaposleni, ali u svakom slučaju ti troškovi su mnogo niži nego da ih radi neko privatno preduzeće. S jedne strane, s druge strane, naši kapaciteti su takvi da nismo u mogućnosti da preuzmemo veći obim posla, jer kao što sam malo prije rekao, imamo 8 ljudi, ukupno od toga 4 uposlenika su mašinisti koji imaju licence za taj posao i 4 uposlenika su putari koji rade, da kažem, posao košenja, odvoženja smeća i drugi dio, dok mašinisti upravljaju radnim mašinama, kao što sam vam kaže. 8 ljudi, 3 traktora, 1 kamion, 2 manja kamiona, to je otprilike ona količina mehanizacije koja je
kompletna
nama...
Kompletna operativa,
za manji obim posla. Znači, ipak da bi mi mogli da preuzmemo neku veću zonu, mi moramo uložiti još 4, 5, 6 miliona maraka da bismo i zaposliti još 15 ljudi na našu...
Da bilo ozbiljno,
onda to iziskuje dosta veće proškove. I onda je upitno uopšte kolika je sad isplativo samo upravo tako. Jer ipak moram imati u vidu da je samo obilaznica novi objekat, kompletan, relativno novi objekat i njega je dosta lakše održavati nego recimo sela gdje su asfalti stari po 10-15 godina i gdje se konstantno mora raditi. Tu zaista treba veći broj ljudi, veći obim mehanizacije i zaista trebaju velika sredstva da se ulože da bi to moglo da se pokrije. Nijedno preduzeće koje se bavi našim poslom iz okruženja nema svoju kompletnu vlastnu operativu koja mogla da pokriva sve to, nego svi radi na isti način na koji radimo i mi, dakle preko podizvođača.
Da, kad je riječ o sankcionisanju klizišta, prije svega pretpostavljam da tu morate angažovati ponekog da se to sanira, na taj dio troškova prvenstveno se misli.
Da, što se tiče toga, znači sve zavisi. Mi otprilike imali smo jedne godine iznos malo manji od 1 milion maraka, jedne godine smo imali, prve godine mislim da je bilo oko 3 miliona kad je prije otvaranje same obilaznice, pa smo posle toga imali otprilike 1 milion i sad zadnji put imamo, prošle godine smo imali iznos oko 300.000 maraka koji smo utrošili vezano za sanaciju. Dakle, radi se o većem iznosu sredstava i problem je što se sada i zaista na malim kosinama pojavljuju određena klizišta koja su doduše za njihovu sanaciju potreban manji obim radova i to su manji troškovi, ali jednostavno kažem
i trebio je i to, da.
Sam sastav zemljišta je takav da je sklon pojavi klizišta, pogotovo prilikom veće količine padavina, bez obzira na to što je prilikom izrade obilaznice u projektu planirana i odvodnja, planirani su posebni kanali koji će dovršiti odvod vode kako se ne bi ta klizišta pojavljivala, ipak na kraju se pokazalo da je to najveći problem same obilaznice, su upravo ta klizišta i to je neki posao koji ćemo mi raditi još sigurno naredni par godina dok ne budemo bukvalno sva klizišta koja se budu pojavila sanirana na adekvatan način.
Da, tu je svakako posao koji će vas čekati i na koji ste vi manje više spremni. Pokazali ste da ste spremni i kvalitetom, ali i u saradnji s podizvođačima raditi adekvatne i kvalitetne kružne raskrsnice, kako bismo mi to kazali, ili narodski rečeno kružne tokove, i to je urađeno nekoliko prošle godine, a evo rekao ste plan je da se to nastavi, čini mi se, kod Kasina, zatim kod većeg tržnog centra prema Bijeljini, i ako se ne varam, na raskrsnici u mjesnoj zajednici Bijela na Malezijskom putu prema mjesnoj zajednici Bijela, odnosno prema Bijeloj.
Da, u Dubravama, to je mjesna zajednica Dubrave.
Sad će se na ljutu izbijela, izvinja.
A to je mjesna zajednica Dubrave, ali raskrsnica prema Bijeloj, na lijevu stranu, na desnu stranu, prema tržnici Arizona i pravo prema Cariku. To je ta lokacija, mi smo tu izvođača već izabrali i čekamo, znači, imajući u vidu da u narednom vremenskom periodu očekujemo veći broj naših sugrađana koji dolazi inostranstva i da će biti zaista veći promet. Naš cilj jeste da sačekamo da taj udarni talas guža prođe i odmah nakon
godišnjih odmora,
otprilike u drugoj polovini, naš plan je u drugoj polovini avgusta, kad budemo zajedno sa izvođačima utvrdili da broj naših sugrađana koji su došli iz inostranstva, koji žive na tom području, da je već opao, da mi krenemo u građevinske radove. Cilj nam je da ne pravimo velike gužve i da ne otežavamo te godišnje odmore i sam promet saobraćaja ljudima koji tu saobraćaju, koji koriste te puteve. Dakle, kad budu se uslovi stvorili, mi ćemo krenuti u te građevinske radove i naravno cilj nam je to završimo do kraja ove građevinske sezone. Ista situacija sa dva druga kružna toka. Dakle, što sami rekli, kružni tok, odnosno kružna raskrsnica Kazino i kružna raskrsnica kod novog tržnog centra City Park s jedne strane, a s druge strane kod benzinske pumpe MB Radić.
Da, kad je riječ o financijskoj konstrukciji, podsjetimo još jednom, pojedinačno su različiti iznosi, nešto manje košta ovaj kružni tok kod u Dubravama, ali je otprilike nekoliko miliona maraka predviđeno vaših sredstava, dakako, i za ove namjene.
Što se tiče kružnog toka Dubrave, cijena tog kružnog toka je otprilike oko milion maraka, obzirom da se radi o jednotračnoj kružnoj raskrsnici, slična kružna raskrsnica će da bude i kod Kasina također jednotračna i ona bi otprilike isto trebala da košta okvirno oko milion maraka, dok kružna raskrsnica kod tržnog centra je planirana da bude dvotračna, dakle kao što je na Kuglani i na ulazu u Eš naselje, dakle sa po dvije trake, i ona će otprilike trebala bi otprilike koštati oko 2 miliona maraka, obzirom da je većeg obima, i također planiramo da same puteve koji njoj prilaze, dakle to ovaj put iz pravca Bijeljine, da u određenu dužinu napravimo u formi bulevara. Plan sam jeste da se kompletan taj bulevar, da on krene od Evropskog univerziteta, da ide kroz tu dvotračnu kružnu raskrsnicu i da nastavlja dalje prema kružnom toku na Ilički, s tim što bi se onda vjerojatno i ta kružna raskrsnica na Ilički trebala širiti i na kraju da završi kod firme BG Auto, gdje se trenutno prodaju automobil Toyota, odnosno prije samog podvožnjaka s jedne strane, do s druge strane bulevar u istoj formi treba da dođe iz pravca grada, dakle od trenutno uklonjenog pružnog prelaza gdje se završava postojeći bulevar, vlada Brčko-Dista planira također da napravi bulevar sa po dvije trake s obe strane, koji će se završiti ispred objekta Laze Vulkanizera, tako naš Laze Vulkanizera, tako da će nam praktično u nekom narodnom periodu kad budemo završili sve te planirane projekte ostati samo usko grlo ispod podvožnjaka, ali ćemo posle morati da nađemo neko rješenje kako ćemo riješiti to usko grlo, kako bi bukvalno taj istočni ulaz u grad bio u formi bulevara. Ono što mi također razgovarali sa Zavodom za izgradnju i planiranje grada jeste da bukvalno sve ulaze u grad pokušamo da planiramo u formu bulevara, dakle ulaze iz pravca Tuzle, ulaze iz pravca Oraše, dakle svi oni da budu u onoj mjeri u kojoj to moguće da se uradi, da budu u formu bulevara kako bi se ulaz i izlaz iz grada bili napravljeni u adekvatnom obliku. Jer to ipak znači ta neka saobraćajnica formi bulevara ipak pruža dosta veći mogućnost protoka saobraćaja, lakši protok saobraćaja, a također tu je izuzetno bitan i još jedan objekat koji se nalazi na rijeci Brci, gdje je planirano se radi kružni tok izbor, koji bi trebao da bude praktično kružni tok most. I ako se to bude uradilo, to će biti ujedno i najbolji, i najljepši, ali ujedno i najskuplji kružni tok koji će biti u gradu, ali će definitivno biti jedan od najinteresantnijih kružnih tokova u čitavoj državi, ako ne u ovom dijelu Balkana. Znači, to bi trebalo da bude bukvalno kružni tok most. I most i kružni tok sve ujedno.
Da, i zbog toga je se specifično čeka da to bude prije svega urbanistički sasvim prihvatljivo, tu se već dosta toga uradilo, tu će biti spoj i sa druge strane jedna vrsta zaobilaznice koja dolazi iz istočnog dijela i tako dalje i tako dalje, i to je, rekao ste, zasigurno najskuplji projekat s obzirom da se treba raditi novi kvalitetan most.
Da, upravo tako. Već duže vrijeme je predviđeno da se postojeći most preko rijeke Brke ukloni, imajući u vidu da zaista više nije adekvatan za ovu količinu saobraćaja koji trenutno teče preko njega, i da bi sve pare koje bi mi eventualno uložili u njegovu sanaciju u stvari bile bačene pare, tako da je donešena odluka da se taj postojeći most ukloni, a umjesto njega da se ide na izgradnju ovog kružnog toka koji će ujedno predstavljati most. I sad sve zavisi, mi čekamo da se napravi to prvo idejno rješenje od strane Zavoda. Mi smo imali par sastanaka sa predstavnicima Zavoda i oni su krenuli realizaciju tog projekta i planirano je da do kraja ove godine bude završen idejni projekat same kružne raskrsnice na izboru, i onda ćemo vidjeti u kojim se tu dačnom pravcu ići, da li će to biti kao što je već predstavljeno u medijima, da će to biti još bukvalno i treći most koji će predstavljati tu neku brzu traku koji zaista lijepo izgleda, ali će definitivno dovesti do određenog povećanja troškova, ili će se to eventualno odlučiti na neku drugu verziju. Dakle, mi sad čekamo to idejno rješenje, ali kako god da bude, to će biti zaista jedan reprezentativan objekat koji će u velikoj mjeri uticati na smanjenje gužvi u saobraćaju u samom gradu i poboljšanju protoka unutar saobraćaja unutar samog grada. Jer ono što je bitno istaći jeste da kružni tok omogućava konstantan protok saobraćaja smanjenom brzinom, ali konstantan protok saobraćaja, i za razliku od semafora koji stvaraju određene čepove kada je crveno svjetlo na samom semaforu, to se u kružnom toku ne dešava, nego postoji konstantan saobraćaj, i kad se svi kružni tokovi unutar grada budu izgradili, tek će onda u pravoj mjeri da daje svoj pun efekat. Dakle, pored ovog kružnog toka što smo već pomenuli na Brci, imamo gore dalje kružni tok od Bela Mioniksa, odnosno kružni tok Klanac, kružni tok kod Merkura, i ono sad trenutno što nam je vrlo bitno jeste umjesto semafora na Kazinu, odnosno između parka i suda, koji sad trenutno stvara određene čepove, kad tu budemo napravili kružni tok, onda će se ovi ostali kružni tokovi dobiti svoj dodatni smisao. Imajući u vidu da se ljudi trenutno žali da ne mogu skrenuti lijevo kod fakulteta pored komunalnog,
kad tako je nacrtana puna linija.
Upravo tako, kad se ovaj kružni tok na Kazinu bude završio, onda će se moći bez problema okrenuti na Kazinu i skrenuti pored komunalnog. To je tako prvobitno bilo planirano, ali imajući u vidu da se sama eksproprijacija malo odužila, imajući u vidu tu potrebnu papirologiju i sve ostalo koja je bila neophodna da se to sve uradi i završi, mi smo bili primorani da sa samom realizacijom malo sačekamo.
Kakva je sad dinamika? Evo, hajde da se zadržimo, gospodine Jeftiću, kod tog najvažnijeg gradskog kružnog raskrižja, odnosno kružnog toka. Gdje smo sa Kazinom trenutno, dokle se stiglo i kad bi se moglo očekivati nešto vidljivije za građane, odnosno otpočinjanje radova?
Trenutno je, prema informacijama koje ja imam iz vlade Brčkog distrikta, odjela za urbanizam, pod odjela za imovinsko-pravne odnose, završen je sam proces eksproprijacije i mi se nadamo da ćemo u narednom vremenskom periodu doći do građevinske dozvole. Čim dobijemo građevinsku dozvolu, mi ćemo da raspišemo odmah tender za izbor izvođača radova. Mi se iskreno nadamo, slična situacija i kod, na kružnom toku City Park, da ćemo uspjeti jedan i drugi kružni tok da krenemo i da završimo radove u ovoj godini. U slučaju da se desi da mi procijenimo da da nismo na vrijeme
stašovali radove,
da nismo na vrijeme završili kompletnu proceduru i da će nam samo započinjanje radova morati biti prekinuto usred zimske sezone, mi ćemo se vjerojatno odlučiti na opciju da krenemo sa prvim danima nove građevinske sezone, odnosno na proljeće naredne godine, jer apsolutno nam nije u cilju da na tako bitnim važnim raskrsnicama raskopamo asfalt, da padne kiša, snijeg i da mi prekinemo radove, da to tako traje par mjeseci. To bi zaista uzrokovalo mnogo veću štetu nego bilo koju korist, tako da ćemo mi u svakom slučaju ići na tu opciju. Ukoliko dobijemo izvođača radova na vrijeme, a to je, možemo reći, otprilike do početka septembra, mi ćemo vjerojatno krenuti s radovima. Ukoliko to ne bude bilo do početka septembra, mi vjerojatno nećemo krenuti s radovima, jer onda postoji zaista velika vjerojatnoća da radovi neće biti završeni na vrijeme, da ćemo doći do toga da zemljani radovi budu prekinuti usred zime, da nemamo mogućnost da stavljamo kvalitetan asfalt kad je temperatura u minusu, pada kiša, pada snijeg, znači zaista tad se neće moći vršiti radovi i to sve što bude urađeno neće biti kvalitetno, neće biti urađeno na pravi način, tako da nam je, da on, u tom slučaju bi išli na početak proljeća, a se mi iskreno nadamo da će to sve biti završeno u ovoj godini i da ćemo, ako ne oba, onda bar jedan od ta dva kružna toka završiti do kraja ove godine.
Što bi narod rekao, pare nisu problem, jel da?
Ne, pare nisu problem, mi smo sredstva obezbijedili.
Podsjetimo još jednom, koji je to iznos, oko milijon i nešto?
Pa sad sam rekao, otprilike, ako neka, još uvijek nisu 100% sigurni, jer još uvijek nemamo ovaj konačne cifre, otprilike to su neka, za ova dva kružna toka bi nam trebalo otprilike oko neka 3 miliona, ali opet kažem, kad budemo dobili ovaj sve konačne pokazatelje i papirologiju, onda ćemo
znati. I zavisi od toga kad će startovati radovi.
I naravno, u slučaju da ovaj, mi procijenimo da iznos sredstava neće biti dovoljno, mi ćemo ići na rebalans, odnosno ažuriranje samog poslovnog plana, imajući u vidu da imamo dovoljno sredstava u našim rezervama, da su nam to zaista kapitalni projekti koji su bitni za sam grad, smatram da to neće biti nikakav problem, da se tu poveća taj iznos i naravno osnovni glavni cilj nam je da se poslovi urade brzo i kvalitetno. I da, kao što vidite sa ovim posljednjim kružnim tokovima, da zaista dobro služe i da ljudi budu zadovoljni sa njihovom izgradnjom. Ono također što bi napomenuo, što nam je također bitno za sam grad, jeste gradski park. Tu smo raspisali već četvrti tender, tri prethodna nisu bila uspješna. Sad smo pokušali da napravimo određenu izmjenu u samom tenderu, da ih na drugačiji način posložimo same lotove i nadamo se da ćemo uspjeti ovaj put, jer imamo određene naznake da bi moglo da bude zainteresovanih izvođača. Do sad znači zaista nije bilo zainteresovanih izvođača i oni koji su davali ponude su bili dosta više od onog što mi imamo ovaj predviđena sredstva za taj projekat. Tako da se nadamo da će slična priča biti kao i sa kružnim tokovima, da ćemo uspjeti da izaberemo izvođača radova i da ćemo uspjeti da to uradimo u ovoj građevinskoj sezoni. U slučaju da opet procijenimo to neće biti kako treba, da dobijemo izvođača radova pred kraj građevinske sezone, mi ćemo vidjeti da i uradimo dio radova, obzirom da u toku zimskog perioda park nije toliko prometan, nama neće biti problem da uradimo dio građevinskih radova sada do zime i onda da na proljeće uradimo drugi dio, to su otprilike igrališta, to su ta dva dječja igrališta koja su izuzetno skupa i sama vrijednost parka, otprilike polovina vrijednosti parka se odnosi na ta dva dječja igrališta.
Znači i u ovom periodu ima dosta posla, gospodine Jevtiću, i za vašu operativu, ali i za administraciju, da pripremi tendere, da budete potpuno spremni za ove zadatke koji vas očekuju.
Pa vjerujte, otprilike da je sama papirologija 2/3 posla. Mi kad dobijemo gotov projekat, imamo obezbijeđena sredstva, znači nama otprilike treba neka 3-4 mjeseca da završimo bilo koji projekat. Od ovih trenutnog projekata koji radimo. Ali dok dođemo do gotove dokumentacije, do te faze, nama treba 1-3 godine. Znači za samo izvođenje radova nama treba otprilike oko 2-3 mjeseca, a za dobijanje papirologije treba nam 1-3 godine, sve zavisi da se radi eksproprijacija. Ako se radi eksproprijacija, ako se radi o komplikovanoj eksproprijaciji, to znam da potraje 5 godina. Evo recimo za ova dva kružna toka u stvari za ovaj kružni tok u kazino smo počeli prije 6 godina, bukvalno prije 6 godina, u isto vrijeme sa sve kružni tok krenuli, prije 6 godina je krenula vađenje papirologije za kružni tok kazino i on još uvijek nije gotov. Ista situacija za kružni tok izbor. Jednostavno, svi smo svjedoci kakva je bila situacija za bulevar. 10 godina trebala procedura. Jednostavno, nama treba 5 puta više vremena da dođemo do čistih papira nego da izvedemo radove. Kad dođemo do papira, znači izvođenje radova traje par mjeseci i to je, da kažem, vremenski najjednostavniji dio posla. Naravno, sa stručnog aspekta nadzora, kvalitete radova i svega ostalog, to je dosta komplikovano, ali sa vremenskog aspekta to nam je najkraći vremenski period koji je potreban za sam neki projekat.
Smijem li reći da Vlado Jevtić u drugom mandatu ima još gotovo 3 godine mandata, 2,5, i da će evo ove kružne tokove, izuzimajući izbor, to bi bilo nerealno, završiti za svog drugog mandata, za treći ćemo vidjeti, ako promijenimo statut.
Možete reći da imam još 2 godine. U septembru će tačno biti 2 godine, 2 godine, par mjeseci mandata. Mi ćemo definitivno ove kružne tokove završiti, ja se nadam, do kraja ove godine. Ja se nadam da ćemo uspjeti da završimo i kružni tok na izboru za vrijeme mog mandata. Za autoput već nisam siguran. To je već malo komplikovanije, ali za ove kružne tokove ja sam siguran da ćemo ove završiti kružne tokove, da ćemo završiti park. A kažem ponovo, za izbor vjerujem da hoćemo, ali zato ne mogu 100% obećati, jer to je zaista najkomplikovaniji projekat. Mi ćemo se zaista truditi, jer je izuzetno bitan za kompletnu putnu infrastrukturu unutar grada. Ta kružna rasa se napravi, a pogotovo ako se bude napravilo, to bi trebalo da nam svima služi na čast i ponos. Znači, ulaz u grad, da bude jedan takav objekat koji zaista ne postoji nigdje u okruženju.
Da, ono što ste vi uradili bez puno napora, a rekao bi da je posebno uočljivo i posebno značajno za osobe s poteškoćama u razvoju i poteškoćama u kretanju, za osobe s invaliditetom, to je spuštanje ovih ivičnjaka, kako bi mi to rekli, stručno arhitektonskih barijera, ali ja to kad kažem, ljudi prilično onako gledaju nejasno, a kad im kažem oborice ivičnjak na trotoar da mogu kolica, onda je svima jasno.
Da, jesmo, znači mi smo tu u prethodnih godinu dana zajedno sa udruženjem lica s invaliditetom
Vjera i Nada.
Vjera i Nada, da, i zahvaljujući našoj sugrađanki Nataši koja je zaista bila entuzijastična.
Damjanović,
ovim putem zaista pozdravljam.
I sve i projektu.
Da, naravno, sve i projekat je dao dio financijskih sredstava, dio smo dali mi iz puteva, odnosno sredstva puteva. Uspjeli smo zajedno da krenemo u ovaj projekat, da izaberemo izvođača, da zajedno sa kolegama, našim sugrađanima iz udruženja lica s invaliditetom odredimo prioritetne lokacije za spuštanje ivičnjaka, i kao što sami možete vidjeti, dio tih lokacija već je urađen. U narednom vremenskom periodu trebalo bi taj posao kompletan da bude završen i zaista se nadamo da nakon ove faze možemo da pređemo u neku drugu fazu, znači da odredimo tu neku drugu listu prioriteta i bukvalno da svi pješački prijelazi u bar, ako ne u širem centru grada, onda bar u centru grada, da budu prilagođeni licima sa invaliditetom, ne samo licima sa invaliditetom, nego i osobama koje imaju male bebe i sve ostale potrebe da koriste te spuštene ivičnjake. Tako da smo mi zaista i ponosni na to što smo radili, jer je to zaista jedan dobar posao, a također bih naglasio da svi novi projekti koji idu, dakle sve sanacije, rekonstrukcije, nove izgradnje puteva u Brčkom distriktu, to mi već radimo od kad sam ja ovdje došao i prije moga dosta, znači zadnjih 6-7-8 godina se radi na tom, to je jednostavno stavljeno kao standard izgradnje i tako svi novi putevi, ali problem što su ostali ti stari trotoari koji su bili iz ranije perioda dok to nije rađeno, i mi smo sada krenuli u proces njihovog prilagođavanja potrebama neću naravno reći za lica s invaliditetom, nego za sva lica koja imaju potrebe za spuštenim ivičnjacima.
Polako nam, ali sigurno, emisija izmiče, gospodine Jevtiću, više od pola sata već razgovaramo, u 14 sati su po našoj šemi standardne vijesti i tu nema pomjeranja i produžavanja razgovora, no ostalo mi je još jedan, rekao bi, značajan segment za građane prije svega, a prvo da kažem, i mene jako zanima, to su refleksije na ono što ste vi uveli kao novinu u regulaciji, kako se to stručno kaže, saobraćaja u mirovanju. Narodski rečeno, parkinzima na području Brčkog distrikta. Prvo ste išli prema vladi i skupštini sa zvaničnim zahtjevima, onda ste rekli blago nama odobrila nam skupština pa kako god bude, i evo šta to sad znači kroz praksu. Ima ta nova žuta zona, ima poslovna zona i tako dalje. Izvoli.
Mi smo već pokušavali par godina da idemo na izmjenu samog cjenovnika, imajući u vidu da je taj stari cjenovnik usvojen prije 8-9 godina i zaista više nije bio adekvatan. Znači, za cijena parkinga je pojedine zona bila 25 feninga, to su zaista bile neadekvatne cijene gdje nismo mogli da platimo ni farbanje tih linija, kamoli ljude koji su radili na samim parkinzima. Tako da smo išli definitivno u izmjenu samog cjenovnika s jedne strane, a s druge strane samog načina zoniranja, jer prema našem mišljenju način zoniranja nije bio adekvatan, jer stanarska karta je, kao što samo riječ kaže, karta za stanara, u drugim gradovima je to stanar te ulice. Mi smo se ipak ovdje odlučili da budemo malo fleksibilniji, da to napravimo da to bude stanar te zone, i onaj ko kupi kartu jedne stanarske zone, on ima pravo da parkira u čitavoj zoni. Dakle, u slučaju ako naš sugrađanin živi u Kolobari, on onda ima pravo da parkira na području čitave Kolobare, dakle u kompletnoj plavoj zoni, za 100 maraka godišnje. Ako živi u centru, dakle to je crvena zona i može parkirati gdje god je označeno sa crvenom, znači u čitavom centru. Ako živi u Ešu, ako živi u Srpskoj Varoši, ako živi na Novom Brčkom, na takav način to se podijeljeno. Pored tih stanarskih zona je svuda cijena 100 maraka godišnje i marka sat, odnosno 5 maraka dnevno. Uveli smo također još dvije dodatne zone. To je jedna zona, su zatvoreni parkinzi, to su dva parkinga koje trenutno imamo. To je parking kod CIPS-a i drugi parking je parking kod bolnice. To su takozvane bijele zone, to je 100 maraka karta koja vrijedi samo za jedan od ta dva parkinga i korisnik može da se izjasni za koji od tih parkinga želi da koristi, jer smatramo to parkinze nisu parkinze u stanarskim zonama, nego su to parkinze koji se koristi prije svega za poslovne ili neke druge svrhe. Dakle, prije svega recimo uposlenik CIPS-a, uposlenik suda, uposlenik škole, gimnazije koji radi tu, on će uzeti tu godišnju kartu 100 maraka i tu će parkirati, dok oni koji dolaze s vremena na vrijeme da koriste usluge CIPS-a, on će da plati marku sat ili dvije marke, dva sata koji ima potrebe za tim, i onda će ići dalje. I ono što je izuzetno bitno pomenuti je ta takozvana poslovna ili žuta zona koja se nalazi na području bulevara i parkinga ispred CIPS-a, je određena za poslovnu zonu i tu ne postoje nikakve godišnje, mjesečne ni dnevne karte, nego jedina karta jeste dvije marke sat. Dakle, ako ideja sama jeste, ukoliko trebate u centru nešto da obavite, da dođete, da imate stalno tu slobodan parking, da parkirate automobil, uplatite dvije marke sat ili četiri marke dva sata, kako već želite, da obavite to što treba i da sjednite u automobil i da idete dalje. To se dešava da ljudi koji idu na posao, parkiraju na bulevaru automobil, odu na posao i nemaju, znači od ujutru 8 sati pa do 4 sata popodne, i taj parking je zauzet. Poslije 4 sata bude prazan. Suština čitaj priče jeste da oslobodimo te parkinge u centru grada upravo radi ovoga. Znači da se nešto brzo obavi, pola sata, sat, dva sata, i da se znači ide dalje, znači da se traži ili drugi parking, ili da se ide kući da se parkira ispred zgrade u svoju stanarsku zonu, a da sam parking u centru grada ostane slobodan za one ljude koji trebaju dalje da ga koriste. Ono što je izazvalo malo problem jesu dnevne karte, sam naziv dnevne karti, odnosno da kažem određena zabuna u definiciji više satnih i dnevnih karti. Ona karta koja se kupi i služi čitav dan, to je višesatna karta. A dnevna karta je ona karta koju kontrolor naplati u slučaju da korisnik parkinga nije uplatio ni jednu drugu kartu.
Mogu ja to pojasniti? Znači, to bi bilo na neki način sankcionisanje neplaćenog parkinga, ali vi to ne možete po zakonu raditi, pa je onda to nešto se drugačije zove, ali se svodi na isto.
Nama je sud prilikom jedne od žalbi prije nekih 8-9 godina kad su parkinzi uvedeni, prilikom jedne od žalbi naših sugrađana sud je odredio da mi ne možemo da koristimo termin dopunska karta, koja je možda bila i adekvatna za to vrijeme. Ja. Ljudima je lakše da kažem da je razumiju i zato upravo zbog to koristimo naziv dnevna karta. Ona se ne može kupiti, imajući u vidu da smo iz inspektorata dobili nalog da moramo na tablama držati cijenu te dnevne karte. Mi smo stavili upravo zbog toga što smo tu prije nekih mjesec dana na nove table koje smo stavili cijenu dnevne karte, tada je nastala zabuna. Dakle, ona karta koja se plaća i koja služi čitav dan, to je višesatna karta i ona košta 5 maraka, a ona karta koja se zove dnevna i koja košta 20 ili 40 maraka, a koja, ako se plati u roku od 8 dana, košta 50% niže, dakle košta 10 ili 20 maraka, to je ona karta koju vam kontrolor stavi na šofešajbu u slučaju da niste se odlučili ni za jednu drugu kartu. To je jednostavno tako objašnjeno, obrazloženo. Ja potpuno razumijem sugrađane da je došlo do određene zabune, ali to je jednostavno terminologija koju nama sud
su dozvolio da, ali ostalo nije.
Upravo tako. I do sad se ta cijena dnevne karte nije nalazila na tablama i zato nije postavila nekakva zabuna. Imajući u vidu da smo dobili nalog da moramo da je postavimo, mi smo postavili tu cijenu po nalogu inspektorata i onda je zbog toga došlo do određene zabune.
Vrlo jednostavno, Vlado. Evo dok smo tu još, višesatna karta je ona koju platimo.
5 maraka košta.
5 maraka košta. Ono što se zove dnevna karta je u stvari kazna ona koja vas čeka za brisač. Ajde da niste vi to rekli, to sam ja rekao, ali narodski je tako, jer ukoliko nemate drugu kartu, onda će vas dočekati ta za brisač.
Kontrolor će, ukoliko se niste odlučili za drugu kartu, kontrolor će vam ostaviti uplatnicu da uplatite, znači, iznos dnevne karte u iznosu od 20 ili 40 maraka, ako uplatite u roku od 8 dana, to je 50%.
Vlado, ono što smo i prije emisije razgovarali, ali ono oko čega smo se usaglasili, jeste da još uvijek nije uočljivo toliko ono što ste vi ovim poduhvatom, ovom žutom zonom, poslovnom zonom, željeli postići. Ima tu podosta primjedbi, građani još uvijek imaju primjedbe, jer nema baš puno komfora tu, treba se voditi računa o svojoj zoni u kojoj imate karte, onda kažu šta kad dođu ovi iz Rahića, Ražljeva, Maoče, nije važno, i parkiraju mi se u tu zonu gdje sam ja, jer nema oznake da ne smiju, plate kartu, marku ili dvije, i ja nemam gdje. Govorimo stanarima.
Pa imajući u vidu da mi otprilike imamo taj neki određen broj parking mjesta u gradu, jedino rješenje jeste izgradnja dodatnih parking kapaciteta. Dakle, mi u samom centru planiramo da na parceli gdje je ranije bila pruga da gradimo podzemnu garažu. U novom urbanističkom planu je tu i planirana podzemna garaža. Iza same podzemne garaže će se nalaziti zelena površina sa određenom formom montažno-demontažnog objekta. Pretpostavljam da bi to moglo da bude neki kafić, nešto slično, ali također planiramo na toj zelenoj površini poslije se izgradi neka vrsta nekog malog parka, dječjeg igrališta. Dakle, da izgradimo garažu, da omogućimo veći broj parking mjesta u samom centru grada s jedne strane, a s druge strane da taj prostor ne zauzimamo kao što bi ga zauzela nadzemna garaža koja je dosta jeftinija, to moramo podvući. Nadzemna garaža je neuporedivo jeftinija od podzemne i lakša za izgradnju, ali samim tim, znači, ona trajno zauzima sam centar grada s jedne strane, a s druge strane ona je iz arhitektonski uopšte nije lijepa i ne pruža taj
ugođaj.
Nije pruža taj ugađaj kako će pružiti podzemna garaža sa zelenom površinom koja će biti
Znači oni će biti primijećena.
Neće biti primijećena, vidjet će se samo ulaz u garažu, ulaz u podzemnu garažu, a iza nje će praktično bude park sa kafićem unutar parka. Ja smatram da niko od naših sugrađana ne može reći da bi više volio da tu vidi nadzemnu garažu.
I beton?
Betonsku montažu nadzemnu garažu na 2, 3 ili 4 sprata s koje će da svijetli neke svjetliće reklame, nego da vidi park. Ja pretpostavljam da bi svi više volio da tu vidi park, Ja opet kažem, ta podzemna garaža će izaći višestruko više nego nadzemna, ali smatram da su ta sredstva opravdana jer su društveno korisna, jer će omogućiti našim sugrađanima da mogu da šetaju iznad te garaže, da mogu da se igraju sa djecom, da mogu da sjede, da piju piće u tom nekom budućem kafiću, što će već biti, ja ne znam ni sam, pretpostavljam, s jedne strane, s druge strane ćemo riješiti pitanje parkinga u samom centru. Također, sam odjel za urbanizam planira određivanje lokacije za izgradnju drugih podzemnih nadzemnih garaža. Što se tiče pitanja koje je pokrenuto u našoj skupštini, da kažem čitavom distriktu, vezano za javno-privatno partnerstvo, dakle, javno preduzeće Putevi nema ništa protiv toga, ali da se tačno odrede lokacije koje su od opšteg interesa za sam grad i za samo preduzeće, gdje mi treba da radimo garaže, onda da se odrede garaže gdje bi trebalo neki privatni...
Gdje bi mogli
privatnici mogli da grade, za koje se usaglasimo, znači da se odrede te lokacije, nek se ponude privatnicima, mi apsolutno nemamo na taj način ništa protiv, ali ove udarne lokacije koje nama donose najveći profit, znači, mi smatramo da je logično da ih mi izgradimo.
To što da, sad raspolaže.
Upravo tako. Jer mi praktično imamo, možda ukupno u čitavom gradu, možda imamo 2 ili 3 parkinga koji nam donose profit, ostalo su svi u gubitku.
Da.
Jednostavno ne možemo pokriti te troškove. I ovo sad sve što radimo, mi se trudimo da idemo u tom pravcu. Znači, ne da budemo profitabilni, već jednostavno da poslujemo s nulom, da pokrijemo svoje troškove, a u te troškove ulaze troškovi izgradnje novih parkinga. Znači, recimo, parking kod bolnice, mi imamo amortizaciju narednih 10 godina po 20.000 maraka svake godine. Sam prihod parking od bolnice, obzirom za 2 sata besplatna, nama ne može to da pokrije. Ranije je mogao, više ne može. Ali imajući u vidu da se radi o bolnici, nama je bilo prihvatljivo da budu 2 sata besplatna. Jer upravo to je nešto što je društveno prihvatljivo. I mi smo sam parking unutar našeg preduzeća prihvatili kao socijalno odgovornu kategoriju, dakle nama tu cilj nije da zaradimo pare,
nego da se saobraćaj i mirovanje reguliše
i da mi naše, troškove pokrijemo i da nam ti prihodi omoguće dalju gradnju i dalje razvoj parkinga.
Da, kad smo već kod toga, vrijeme nam dobrano izmiče, imamo svega još 5-6 minuta do 14 sati, odnosno do kraja emisije, moramo malo ostaviti i pauze između razgovora i vijesti. Gospodine Jeftiću, oko 2000 parkinga trenutno imate vi pod vašim ingerencijama i na raspolaganju. Onoliko koliko sam ja čuo, negdje oko 1500 je izdatih takozvanih legitimacija za pravo pristupačnosti, što bismo mi rekli invalidskih legitimacija za parkiranje. Meni se to čini, pošto evo, oni koji me znaju, znaju i to, a evo reći ću to, ja spadam u osobe sa invaliditetom i znam da nas nema toliko kad bi svi imali po 3 auta, a ne po 2. A ne vjerujem da svi imamo čak i po 2 auta, a kamoli po 3, jer 1500 je takvih bar izdatih prava pristupačnosti, bar onoliko koliko sam ja uspio doznati iz CIPS-a. Nije li to ogroman broj? I je li to po vama realan broj? Evo, iako je ogroman.
Ja sam čuo isto tu informaciju, mislim, ja lično mislim da to nije realan broj, ali opet to je neko pitanje koje nije u nadležnosti javnog preduzeća Putevi. Ono što je u našoj nadležnosti jeste upravljanje parking prostorom i svako lice koje istakne znak pristupačnosti, mi smo dužni da vam omogućimo besplatan parking. S jedne strane, s druge strane, ono što je bitno naglasiti jeste da na ispravani način taj sam znak pristupačnosti ističu, znači, s jedne strane, a s druge strane, da on sadrži sve potrebne podatke. Ukoliko nije ispunjen na pravi način, mi ćemo pristupiti izdavanju karte.
Ili nije vidljiv na pravi način.
Upravo tako, nevidljiv. E sada, ono što je bitno napomenuti, da se ponovo vratimo na tu priču, naravno, isto ko što vi smatrate, vi opet bolje znate od mene, vi otprilike znate, krećete se u saradnju sa
udruženjima. Oko 500 do 600 osoba koje bi po meni trebali imati pravo, jer je precizno zakonom određeno 80% invalidnosti, oštećeni donji ili gornji ekstremiteti jeste pravo pristupačnosti, ali procjena invalidske komisije, a ne bilo koga drugog. Sumnjam da takvih, evo otvoreno, sumnjam da takvih ima više od 500-600, a 1500 nema sigurno.
Znači, sad pričam kao građanin Brčko-Distričkog.
Ja govorim ne kao novinar, nego da upotrebljam.
Ja bih
se tako ne
razlopatrimo, da. Ja bih se složio djelimoća s vama, dakle, ali opet smatram da postoji kod nas institucije koje su mjerodavne, koje su nadležne za utvrđivanje stepena invalidnosti, dakle da li neka osoba ima pravo na tu kartu pristupačnosti, ne, ovim putem ja pozivam da se eventualno uradi revizija tih karti pristupačnosti i da zaista one osobe koje treba da imaju te karte da ih zaista koriste. Znači da ne dolazi do zloupotreba jer na taj način višestruko radimo pogrešne stvari, ne računajući samo financijski aspekt, nego jednostavno na način kad se svima redom daju te karte pristupačnosti koje treba da ih ima i koje ne treba da ih ima, automatski one ljude koje zaista trebaju da ih ima, da ih imaju, nekako stavljamo neke druge.
I nemamo gdje parkirati. I za kraj, sami kraj, Vlado, imate li namjeru i te parkinge za osobe sa invaliditetom, odnosno, kako bi se to reklo, specifičnu kategoriju upravljanja vozilom, širiti, staviti na neka još dodatna mjesta, jer i u zoni žutoj samo je sat vremena parkinga i za invalidne osobe. Tako da, evo, i tu se možda može još ponešto uraditi, vrlo kratko pa da završavamo emisiju.
Mi smo odredili, znači, broj parkinga i lokacije u saradnji sa udruženjem lica s invaliditetom. Mi smo imali prije nekih 4-5 godina sastanak jedan sa skoro svim udruženjima, znači lica s invaliditetom. Mi smo odredili tačno lokacije gdje su tačno određena parking mjesta za lica s invaliditetom. Na svakom novom parku koji radimo, mi ostavljamo dodatne mjesta za lica s invaliditetom. Sada u samoj žutoj zoni ispred Šipa da smo ostavili jedno novo mjesto koje je samo rezervisano za lica s invaliditetom. Na novom parku koji smo radili u Novom Brčkom također smo ostavili mjesto. Znači, bukvalno na svakom novom parku mi ostavljamo mjesta koja su predviđena isključivo za lica s invaliditetom, ali sva ostala mjesta lica s invaliditetom, odnosno koja imaju istaknutu...
Da, ali pristupačnosti mogu koristiti.
Upravo tako, tako i također bi se potvrdio što ste vi rekli, na samoj žutoj zoni, dakle toj poslovnoj zoni u bulevaru, napomenuo, znači lica s invaliditetom imaju pravo na sat vremena besplatno korištenja, upravo iz tog razloga da mogu da obavljaju neke svoje osnovne potrebe djelatnosti, što treba da urade već u samom centru grada i onda nakon toga dalje, znači da idu svojim poslom, eventualno parkiraju na neki drugo parkiralište kako bi se oslobodila mjesta. Jedan od vrlo bitnih razloga zašto su se odlučili da to bude sat vremena, upravo ta informacija da ima 1500 tih takvih karti.
Da, priča se i u ovom segmentu kao i o javnom preduzeću Putevi uopšte treba nastavljati. Vjerujem, Vlado, da će biti prilike uskoro da nastavimo priču o svemu što smo do sada govorili u ovoj emisiji, evo gotovo 50 minuta njenog trajanja. Ostaje da vam se zahvalim za učešće u emisiji, eventualno ostavim 30 sekundi vama za završnu poruku ili obraćanje. Izvolite.
Dakle, još jedan put zahvaljujem se na pozivu emisiju. Javno preduzeće Putevi služi osnovano je da razvija putnu infrastrukturu, održava putnu infrastrukturu i nakon toga i sam parkirališta unutar grada, odnosno unutar Brčkog distrikta. Mi smo tu da koristimo, znači da budemo od koristi građanima, tu smo da omogućimo da oni na što lakši, što bezbjedni način koriste putnu infrastrukturu. Za sve potrebe sugestije stojimo na raspolaganju, slobodno imate i na Facebooku i na Instagramu imate naše kontakte, slobodno nas možete kontaktirati, davati na neke dodatne prijedloge, sugestije. Mi smo tu sve što je u našoj moći od tih prijedloga i sugestija, što je opravdano i realno da iskoristimo i da realizujemo u narednom vremenskom periodu. Još jedan put zahvaljujem se na pozivu i pozdravljam sve slušalce.
Još jednom i gospodine Jevtiću, velika zahvalnost vama na odvojenom vrijeme. Poštovani slušaoci, zahvalnost vama za pažnju. Moje ime je Admir Kadrić i preporučujem ostanite i dalje na talasima Radio Brčkog jer tu smo radi vas. A vijesti su kao i obično tačno u 14.
Vrijeme je za razgovor. Važni ljudi, ključne teme. Pitanja od javnog interesa. Donosimo provjerene informacije i otvoren dijalog, jer istina zaslužuje prostor. Uređuje i vodi Admir Kadrić.